Буга чейинки катуу жаан чачынга байланыштуу тоолуу райондордо унаа жолдорунда кар көчкү түшүүсү жана жолдордун тайгак болуусу күтүрөт. Министрлик унаалардын ортосундагы 500 метр аралыкты так кармоо, таш жолдорду жана кар көчкү жүрүүчү аймактарда түнкүсүн жол жүрбөөгө чакырат. Бүгүн мезгил-мезгил менен кар түшөт, айрым жерлерде кар катуу жаайт. Жолдор тоңголок тайгак болот. Шамал түндүк батыштан, ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, ысык көл акваториясында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүй таласта түнкүсүн 5-10 градуска чейин суук, Баткен, Ош, Жалал-Абад областарында 0-5, ысык көлдө -4-9, Нарында -17-22, ал эми тоолордо суук 30 градуска чейин болот. Эртең чүй талас областарында суук -1-6, түштүк областарда -1-3-2 градуска чейин жылуу, ысык көлдө 5 градуска чейин суук, ал эми тоолордо жана Нарын областында -14, ал эми тоолордо 17 градуска чейин суук болмокчу. Январдын 16-сында Бишкек шаарында мезгил-мезгил менен кар түшөт, жолдор тоңголок тайгак болот, шамал түндүк батыштан согот, абанын температурасы түнкүсүн 5-7 градус суук, ал эми күндүзү 3-5 градус суук болмокчу. Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Оштогу Сулайман тоо ЮНЕСКОнун мурастар тизмесинен чыгып калуу коркунучунда калды. Археологиялык коруктун тегерегинде жеке менчик үйлөрдүн жана кафе чайханалардын дагы деле курулуп жатышы эл аралык уюмду ушундай кадамга түртүшү мүмкүн. Музей жетекчилиги курулуш ээлерин сотко берген, бирок Оштун бийликтери бул маселеге мурунку чиновниктер айыптуу деп жатышат. Оштон Эрнис Нурматов билдирет.
Сулайман тоо археологиялык музейинин директору орун басары Мамати Ибрайым Жаныбеков коруктун айланасындагы курулуштар тууралуу ЮНЕСКО өкүлчүлүгүнөн аларга тайын эскертүү келгендигин ачыктады. Тоонун табигый турбатын бузган жеке менчик имараттар жакын арада алынбаса, ыйыкчай дүйнөлүк баалуу мурастардын катарынан чыгып калат деп тынчсызданат ал.
Каза болгон адамдарды жерге жашыруу болуп келген экен, көйдөк мазары деп коет экен. Баалуу мурастар тизмесине киргенден кийин ошол зыйнатта токтотулуш керек болчумун да, бирок уланып келе жатат. Мына түштүк тарабын алып келе турган болсок, Айдыр ата чайканасынын курулушу. Бул орто кылымга таандык Асап ибн Бурхия эстелигин таптакыр көмөзүн көрсөтпөй тосуп калды. Алар белгилүү мөөнөткө коркунуч жаратылган объект деп эскертме берет экен, токтоткула, болбосо ЮНЕСКОнун баалуу мурастар тизмесинен чыгасыңар деп. 2-3 жылдын аралыгында ал иш аракетти токтобой турган болсо, ал тизмеден чыгып калышына толук мүмкүн экен да.
Жаныбековдун белгилешинче, айрым тургундар тарабынан тоонун бир жагын казып топурак ташып кеткен же өз алдынча дарак тигип жиберген учурлары да бар. Ошондой эле коруктун аймагында түшүп жаткан жаңы мечиттин бийиктиги да нормадан ашыкча болуп, тоонун бир өңүтүн тосуп калды, дейт ал.
Мына ошондо документ менен колунда турбайбы, мына 27 май 2010 жылы жогорку соттун чечими, мына ошол неме Сулайман тоо музей комплексинин карамагында калтырылсын, жеке менчикке берилбесин деген чечим. Демек бул жогорку өкмөттүн, жогорку соттун чечими, президенттин указына булар баш ийбиз, анан кандай кылышыбыз керек эми?
Деди музейдин директору орун басары Мамат Ибрайым Жаныбеков. Сулайман тоо атайын корукка алынган менен ушул кезге чейин анын чөлкөмүн аныктаган актал элек. Кала бийлиги Ош шаарынын башкы планы ишке киргенде гана жердин кызыл китебе бериле тургандыгын айтып келет. Музейдин шаарда жайгашып, бирок облустук бийликке баш ийгендиги да бул маселенин чечилишин кечиңдетип жаткандай. Ош облустук администрациясынын маданият иштер боюнча жетектөөчү адиси Камчыбек Досматов азаттыкка мындай деди.
Кара суу районуна тиешелүү Сулайман тоонун түндүк чагында Кайып Мазар деген бир бейит бар. Ошол бейитке дагы бүгүнкү күндө сөөк коюу иштери улантып атат деп маселе козголду. Биз облустук администрация тарабынан ошол боюнча биз көзөмөлгө алабыз, конкреттүү чара көрөбүз. Ал эми башка Сулайман тоонун аймактары бул шаардын аймагында жайгашкандыктан өзүбүз билебиз, эми Ош шаары, Ош шаардык мэриясы бул облуска баш ийбейт, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө баш ийгендиктен ушул маселе ушул шаардык мэрия тарабынан чечилиш керек.
Ал эми Ош шаар бийлиги Сулайман тоонун тегерегиндеги мыйзамсыз курулуштар өкмөттүк деңгээлде каралышы керек экендигин билдирүүдө. Мэриянын шаар куруу жана муниципалдык менчикти башкаруу бөлүмүнүн жетекчиси Кудайберди Айылчиев жеке менчиктер мурдагы бийликтин тушунда курулгандыгын моюндайт.
Ошол жеке менчик турак жайлардан мен билишимче 71 даана
мэрия тараптан каршы туруп салдырбоого аракет жасаганбыз. Бирок мэриянын мурдагы жетекчилиги тарабынан уруксат берген токтомдор, чечимдер бар экен. Анан ошол себептен биз бул эми негизи бул кылмыш болуп атат да, корук зона, бул закон, мыйзам бар. Биз бул маселе боюнча башкы прокуратурага, ички иштер министерствосуна кат жолдогонбуз. Алын каттарын жооптору келген. Бирок ошол кафе иштеп жатат негедир.
Сулайман тоодо 400'ден ашык петроглифтер, жазмалар жана сүрөттөр сакталып калган. Ошондой эле корукта Асабин Бурхуя күмбөзү, орто кулумдагы мончонун калдыктары жана Абдулла хандын мечити орун алган. Ушундай баалуулуктар үчүн ыйыкчай ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине 2009 жылы киргизилген. Буга чейин шаардык бийлик коруктун этегине түзүү оргума курганда да бул эл аралык уюмдун талаптарына каршы келери айтылган эле. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Кезекте эми түз эфир маегинде сөз Кубат Касымбековдо.
Рахмат жаңыл, биз таңкы маегибизде жогорку кеңештеги кыскартуулардын күнгөй тескери тууралуу кеп калалы деп жатабыз. Биз менен түз байланышта кыскартуулардын демилгечиси, социал демократтар фракциясынын башчысы Чынбай Турсунбеков бар. Кутман таңыз менен Чынбай мырза.
Саламатсыздар.
Мынакей жогорку кеңеште комитеттердин саны кыскарып, парламенттин иш башкармалыгы менен аппаратында кыскартуу аракети жүрүүдө. Бул демилгелердин натыйжасында канча кызматкер кыскартылып, канча каражат үнөмдөлөт?
Биз азыр маселени ушундай коюп атабыз, көбүрөөк ыксыз чыгымдалып аткан сарптоолорду кыскартуу жөнүндө кеп болуп атат. 200-300 миллион сомдун тегеркесинде кеп болуп атат. Адам саны жөнүндө маселе жок, анткени себеби азыраак адам кыскартып, көбүрөөк жанагы ыксыз чыгымдарды кыскартуу болуп атат. Бир эле мисал айтып кетейин. Мына айрым депутаттар ачык айтканда билим бир көрүп атышу деңгээлге чейин жетиптир. Ошко, Баткенге командировкага барса өздөрү самолетко билет алып барып келишине, а машинасында болсо толтура бензин куюп заправкасын жасатып, анан кийин айдоочусуна командировкасынын акчасын алып машинасын бош айдатып тияка, өзү самолет менен учуп барып аякта машинасын бир күн мурда жиберип тоштуруп алып, анан кийин командировкага барып атыптыр. Мына ушунун өзү эле канчалык деңгээлде бул мамлекеттин акчасына болгон мамилени, ыксыз чыгымдоолорду көргөзүп турат. Мына ушул сыяктуу чыгымдоолордун баарын кыскартып алып, негизи 300 миллион сом тегеретесинде экономдоо маселесин коюп атабыз да.
Мына кыскартуулар боюнча сиздин фракция сунуштаган долбоорду ата журт кабыл алган жок. Кыскартууларды популизм дегендер да болду да, буга сиз кандай жооп айтат элеңиз?
Биздин максат кыскартуу жөнүндө кеп болуп атат. Популизм кылып кимдир бирөөнө жагыны жагып же өзүбүздүн шайлоочуларга эрге жагуу жөнүндө деген ойубузда андай нерсе жок. Биз мамлекеттик мамиле, биздин ар бир тыйынга дагы өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн чыга турган тыйындай мамиле кылуу маселесин коюп атабыз. Мамлекеттики деп эле баса каалагандай өз комфорт түзүү жөнүндө эмес, тескерисинче элди ойлоо жөнүндө маселе туруп атат да. Эртеңки күнүбүздү ойлоо жөнүндө туруп атат. Канчалык чыгымды азайтсак ошончолук ишибиздин алга жылышына мүмкүнчүлүк түзүлөт. Өзгөчө мындай ишканаларды иштетип бизнес жасагандар түшүнөт. Ар бир тыйынды сарамжалды колдонгон жерде гана иш жүрөт да, ал эми акчаны чачкан жерде иш жүрбөйт, өлкөнүн акыбалы болбойт.
Ошол эле учурда мисалы чыгымдарды экономдойбуз, жөндөйбүз деп бир катар кызматтар жоюлса, аппараттагы бир жогорку кеңештин иши үзгүлтүккө учурабайбы?
Биз эми көрүп турабызбы, кайсы жерден иши үзгүлтүккө учурайт, кайсы жерден учурабайт деп. Көп жерлерде үзгүлтүккө учурабай эле басып жүргөн дагы адамдар көп. Эчтеке эртеден кечке кылган иши жок, жөн эле коридордо бутка чалынып жүргөн адамдар да көп. Ошон үчүн биз анын баарын көрүп турабыз. Колдон келишинче ар бир депутатка иштегенге шарт түзүп берүү маселесин ойлонуп атабыз. Ошон үчүн депутаттардын иштешин, алардын ишин үзгүлтүк учурабашы биздин моюнубуздагы эң негизги милдет, аны эске алып анан кийин иш жасап атабыз да.
Мына азыр бир нече фракция, кеминде эле 3 фракция ошо кыскартуулар боюнча өз долбоорлорун сунуштаган экен. Ортодо бир мунаса табууга мүмкүнбү?
Негизи мүмкүн. 3 фракция деген жогорку кеңештеги көпчүлүк деген сөз. Эгерде 3 фракциянын депутаттарынын жалпы баардыгы бир пикирге келе турган болсок, калгандар деле буга кошулат, кошулбаса негизи жогорку кеңештин отурумунда кол көтөрүү менен чечилет деген ишеним бар.
Рахмат сизге Чынбай мырза. Чоң рахмат. Биз бармандарды эсен салсак, биз менен түз байланышта Социал демократтар фракциясынын башчысы Чынбай Турсунбеков болду. Биз сөздү кайрадан прогноз атабыз. Жаңыл, сөз өзүңүздө.
Түз эфир маегин Кубат Касымбеков жүргүздү. Кезек кабарлардын кыскача мазмунунда. Эки миң он биринчи жылы Кыргызстанда улуттук дүң продукция 12% өсүп, инфляция 1.5% төмөндөгөн. Парламентте бүгүн комитетте улуттар аралык чатактар талкууланмакчы. Казакстанда бийликтер парламенттик добуш берүүгө шайлоочулардын 75% ашыгы келгендигин билдирүүдө. Косовода полиция Сербия менен чек арада демонстранттар менен кагылышты. Италияда кыйраган кемеден дагы 2 кишинин сөөгү табылды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык КГ сайтынан да окуңуздар. Казакстанда парламенттин төмөнкү палатасынан шайлоо соңуна чыкты. Декабрда тополоң болгон жаңы өзөн шаарында да коменданттык саатка карабастан кече шайлоо өткөрүлдү. Оппозиция жана айрым байкоочулар мыйзам бузуулар орун алгандыгын айтышууда, бийликтер добуш бергендердин саны 70% ашкандыгын жарыялады. Бул темага Айнура Жекше кызы кайрылат.
Шайлоо жөнүндөгү жаңы мыйзамга ылайык эми парламент бери дегенде 2 партиялуу болуп калмакчы. Президент Нурсултан Назарбаевдин Нур Отанына атаандаш чыккан 6 партиянын кеминде бирөө 7% чектен өтө албаса да мандаттарга ээ болот. Шайлоо жөнүндөгү мыйзамга тиешелүү түзөтүү жыл этегинде жаңы өзөн шаарында болгон кандуу окуялардан кийин киргизилген. Ат салышка 7 партия катышты. Жогоруда айтылган Нур Отандан тышкары президентчил Ак жол, АУЛ жана Адилет партиялары, Патриоттор жана Коммунисттер партиялары ошондой эле оппозицияда жалпы улуттук Азат Социал-демократтар партиясы. Добуш берип жатып президент Назарбаев бул шайлоо өлкө үчүн чоң сынак болуп калаарын айтты.
Я уверен, что как всегда казахстанцы.
Адаттагыдай эле Казакстан эли стабилдүүлүк, тынчтык, демек баардык казакстандыктардын бакубат турмушу үчүн добуш берет деп ишенем. Шайлоонун ачык айкын калыс өтүшү үчүн бар аракетибизди жумшадык. Бул биз үчүн чоң сынак болуп калмакчы, деди президент.
Для нас экзамен.
Сынчылар болсо, бул шайлоо өлкөнүн парламенттик системасына олуттуу өзгөрүү алып келбейт дешет. Марага экинчи болуп, Нур Отандын мурдагы мүчөсү жетектеген президентчил Ак жол партиясы келет деп болжолдонууда. Добуш берүүнүн жүрүшүндө бир катар мыйзам бузуулар катталганы тууралуу кабарлар түшүүдө. Мисалы, Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы тарткан тасмада Алматынын четиндеги добушканалардын биринде шайлоо участкасынын мүчөсү бюллетендерди чогуусу менен салууга аракеттенип жатканын көрсө болот. Кабарчынын суроосуна ал шайлоочунун атынан бюллетень салып жатканын айткан. Жергиликтүү бир жашоочу болсо 9 баласы үчүн добуш бергенин жашырган жок. Оппозициядагы Азат партиясы ырастагандай бир шайлоочуга Нур Отанга добуш бергендиги үчүн 2000 теңге убада кылышкан. Нур Отандын өкүлү муну партияны жаманатты кылууга багытталган провокация деп атады. Шайлоого байкоо салган жергиликтүү көз карантысыз уюм да Борбор шаар Астанада бир топ эреже бузуулар орун алганын айтып чыкты. Алар кээ бир байкоочулардын добуш каналарга коё берилбегенин, бюллетендер салынган кутучулардын жакшылап бекитилбегенин мисал катары келтиришүүдө. Добуш берүү декабрда кандуу окуялардын очогуна айланган жаңы өзөн шаарында да өттү. 16 декабрда ишсиз калган мунайчылар менен тартип коргоочулар кагылыша кетип, расмий маалыматтарга караганда 16 киши мерт кеткен. Ошол эле күнү жаңы өзөндө чукул кырдаал киргизилген. Эртеси Маңгыстау облусунун Шетпе станциясында мунайчыларга тилектештигин билдирүү иретинде элдер чогулуп, тополоңдо полициянын огунан бир жигит каза тапкан. 11 январда Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясы буга чейинки токтомун жокко чыгарып, чукул кырдаалга карабай жаңы өзөндө шайлоо өтсүн деп чечкен. Жергиликтүү жашоочулардын бири Азаттыкка маалымдагандай шаарынын көчөлөрүн жана шайлоо участкаларын ОМОНдун куралданган аскерлери күзөтүп жатышты. Ал эми жаңы өзөндөгү шайлоого байкоочулук кылган америкалык саясий аналитик Маргарита Асенова бир нече добушканаларды кыдырып чыкканын, абал тынч экенин айтты.
Я не вижу очень сильное присутствие полиции в участке.
Полиция ушунчалык эле көп деп айта албайм. Участкаларда полициячылар же полициянын өкүлдөрү көрүнбөйт. Элдер келип кадимкидей эле добуш берип жатышат. Бирок президенттик шайлоо учурундагыдай шайлоочулар анча көп эмес. Балким Казакстандын калган шаарларында башкачадыр, бирок бул жерде өзгөчө абал түзүлгөн.
Может быть, в других городах Казахстана по-разному, но здесь ситуация очень особенная.
Деди Асенова. Шайлоонун жүрүшүнө 89 өлкөдөн жана 8 эл аралык уюмдан келген 819 байкоочу көз салды.
Айнура Жекше кызы болду. Уктуруубузду мына бул жарыядан кийин улантабыз.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свобода Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Перекрестоктан жаңы санын 10 мүнттөн кийин уга аласыздар. АКШ-дагы Heritage Core жана Wall Street Journal экономикалык басылмасы дүйнө өлкөлөрүндөгү экономикалык эркиндиктин быйылкы индексин жарыялады. Анда Кыргызстандын рейтинги 5 баскычка ылдыйлаган. Темага улан Алым Кулулу токтолот.
Дүйнө өлкөлөрүндөгү экономикалык эркиндиктин деңгээлин 95 жылдан бери иликтеп келе жаткан Мурас Кору жана Wall Street Journal басылмасы өз баяндамасында Кыргызстан турумунун төмөндөөсүнүн себептерин менчик болгон укуктун, коомдук каражатты башкаруунун, бизнес жүргүзүү эркиндигинин начарлоосу менен түшүндүргөн. Баяндама авторлорунун пикиринде айрым реформаларга, анын ичинде салыктын бирдиктүү ставкасы кабыл алынганына, бизнести баштоо иши жеңилдетилгенине карабай, жалпысынан ишкер климаттын жакшыруусу жай болду жана бир кылыкка кеткен жок. Соңку жылдардагы саясий туруксуздук белгисиздикке салым кошту жана экономикалык өнүгүүгө тоскоолдук жасады. Амында сырткары авторлордун пикиринде саясий атаандаштыктар менен жеке кызыкчылыктардын бийлиги терең институционалдык реформалардын жүргүзүлүшүнө жол тогулда жана экономикалык эркиндиктин негиздери өлкөдө али алсыз. Менчикке болгон укук бекем королгон эмес жана коррупциянын кеңири жайылуусу мыйзам үстөмдүгүнө, инвестицияларга жана бизнестин өсүүсүнө теж таасирин тийгизүүдө. Борбор Азия эркин базар институтунун талдоочусу Азиз Иса Азаттыктын кабарчысы менен маегинде Мурас Кору жана Wall Street Journal басылмасынын жогорудагы тыянактарын колдоо менен буларды белгиледи.
Индекс экономической свободы, они не смотрят на
экономикалык эркиндик индексин түзүүдө өлкө автократиядабы же демократиядабы карашпайт. Анда экономикалык эркиндикке жарандар экономикалык ишмердик менен канчалык эркин алектене аларына, салыктардын деңгээлине, мамлекеттин экономикага кийлигишүү деңгээлине көңүл бурушат. Бул иликтөөлөр мамлекет экономикага канчалык аз кийгилишсе, ал ошончолук бат өнүгөөрүн көргөзгөн.
Быстрее развивается она.
Мурас Кору жана Wall Street Journal басылмасынын иликтөөсү боюнча соңку 5 жылды эске алганда Кыргызстанда экономикалык эркиндиктин көрсөткүчү 2009 жылы эң жогору болгон. Бул өлкөдө авторитардык бийлик өкүм сүрүп турган учур эле. Жогорудагы иликтөөчүлөр 2010 жылдын башындагы баяндамасында Кыргызстанды 179 өлкө ичинен 80 орунга жайгаштырса, былтыр 83, быйыл 88 орунга түшүргөн. Борбор Азия эркин базар институтунун талдоочусу Азиз Исанын пикиринде Кыргызстандын бул жааттагы рейтингинин улам төмөндөп отурушуна 2010 жылдын батышта абдан терс кабыл алынган улутташтыруу жараянынан тышкары былтыр төмөнкү жагдайлар салым кошту.
Да, у нас стало больше политической свободы, стало больше свободы слова.
Ооба, бизде саясий эркиндик, сөз эркиндиги кеңейди. Бирок мамлекет өз таасирин күчөтүп, өлкөнүн бюджети көбөйтүлдү. Салык жыйындары мажбур түрдө көбөйтүлдү. Мунун баары жеке сектордон көбүрөөк акча алынды дегенди айтып турат.
Больше денег было изъято из частного сектора.
Ал эми жаш ишкерлер союзунун аткаруучу директору Руслан Ахматбектин пикиринде Кыргызстандын экономикалык эркиндик индексиндеги рейтинги акыркы 3 жылда такай төмөндөп турганында, 2010 жылдагы ынкылап менен ультралык жаңжалдын салакаларынын былтыр экономика калыбына келгени менен коомдук турмушта саясат үстөмдүк кылганынын таасири бар. Кырдаал саясий туруктуулуктан кийин бизнесте да туруктуулук орноп, ал реформалар менен коштолгондо гана оңолуусу мүмкүн.
Белгилүү үсүм эксиздик объективдүү чектөөлөр бар деп эсептешет бизнесмендердин көбүчү. Азыр биз мындайча айтмакчы, Кыргызстан алардын бизнесмендердин ою боюнча азыр бизнес боюнча Кыргызстан өз нугуна стабилдүүлүк укуктук нугуна түшө элек. Жаңыдан бул балким түштү деп азыр өкмөт улам кайра кайра бизди элди дагы бизнести дагы суга ишенүү аракеттенип жатат. Бирок мунун турмуштук категорияда биз мунун дагы чагылдырылышын көрө элекпиз да.
Мурас Коро жана Wall Street Journal басылмасынын экономикалык эркиндик 2012 индексинде Борбор Азия өлкөлөрүнөн Кыргызстандын алдында 65 орунда Казакстан гана турат. Таджикистан болсо 179 мамлекет ичинен 128, Өзбекстан 164, Түркмөнстан 168 орунда. Быйылкы жылга карата экономикалык эркиндик Кошмо Штаттарда бир баскычка азайып, ал 9 орундан 10 орунга ылдыйлаган. Ал эми эң биринчи орунда Гонконг, андан кийин Сингапур турат. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Апта соңунда Бишкекте грек-рим күрөшү боюнча 2012 жылдын чемпионаты аяктады. Анда Кыргызстандын бардык областтарынан Ошчуна Бишкек шаарынан балбандар мөрөй талашты мелдештен жыйынтыктары менен Кабыл Макеши тааныштырмакчы.
14 январда Бишкекте Кожомкул атындагы спорт ордосунда грек-рим күрөшүнөн өлкөнүн 2012 жылкы чемпионаты жыйынтыкталды. Жеңил салмакта өлкө чемпиондугу үчүн финалда Азия чемпиону Арсен Эралиев менен 16 Азия оюндарынын күмүш байгеси Каныбек Жолчубеков күрөштү. Бул ирет жаштар арасында дүйнө чемпионатынын күмүш медаль ээси Арсен Эралиев жеңип алды. 60 кг салмакта күрөшүп жүргөн Бежин Олимпиадасынын коло байгеси Азия чемпиону Руслан Түмөнбаев табында экендигин далилдеп, финалда жаштар арасында дүйнө чемпионатынын жеңүүчүсү Атай Койчукуловду утуп алды. Эми башкы максат март айында Астанада өтүүчү мелдеште Лондон Олимпиадасына жолдом алуу, деди Азаттыкка Руслан Түмөнбаев.
Кыргызстанда күрөшкөн абдан кыйын, анткени каждый спортсмен каждый эмне кылган мелочуна чейин билет, ошондуктан абдан өтө кыйын болду мен үчүн күрөш. Колдон келишинче аракет кылабыз Лондон Олимпиадасына алтын медалга жетиш үчүн. Даярдыктар Кудай буйруса Астанага толук алтынга,
деди Руслан Түмөнбаев. 66 килограмм салмакта мыктылар иргелип, финалга жаштар арасында дүйнө чемпионатынын жеңүүчүлөрү бир туугандар Руслан жана Роман Сарёв чыгып, Руслан жеңишке жетишти. 74 килограмм салмакта олимпиадалык даярдоо борборунун балбаны Темирлан Таиров менен жаштар арасында дүйнө чемпионатынын жеңүүчүсү Асылбек Бөдөшев күч сынашты. Мында Темирлан чемпиондук наамын сактап калды. Темирлан Таиров ушул салмакта мыкты балбан, Азия оюндарынын чемпиону Данияр Көбөновду утуп, Азия дүйнө чемпиону болсом деген тилегин Азаттыкка билдирди.
Олимпиадага Данияр Көбөнов бар да байкен. Ошон соревнование утуп 2-нчи номер болуп калдым анда сборныйда. Буюрса Азияга барабыз,
деди Темирлан Таиров. Өлкөгө эмгек сиңирген машыктыруучу грек-рим күрөш федерациясынын вице-президенти Алмазбек Касеновдун пикиринде, Бежин Олимпиадасынан, Азия оюндарынан кийин бул күрөшкө кызыккан жаштар арбын болуп, быйыл чемпионат атаандашуу кырдаалында өттү. 84 килограмм салмактын баш байгеси үчүн жаштар арасында Азия чемпионатынын коло медаль ээси Азат Бешебеков менен уландар арасында Азия чемпиону Абдырашид Абдымажыт уулу күрөшүп, Азат өлкө чемпиону аталды. Ал эми 96 килограмм салмакта Кыргызстандын көп жолку чемпиону, олимпиадалык даярдоо борборунун балбаны Азат Эркинбаев финалда Жалалабаддык Тынысбек Токторбаевди утуп, өткөн жылкы чемпиондук наамын сактап калды. 120 кило оор салмакта олимпиадалык даярдоо борборунун жаш балбаны Камбар Жоробеков атактуу балбан, Азия оюндарынын коло медаль ээси Нурбек Ибрагимовду утуп, келечегинен үмүткөр кылды. Бул ирет жаштарды сындан өткөрдүк. Быйыл өлкөнүн чемпиону болгон жигиттер Азия дүйнө чемпионаттарында өлкө намысын коргойт, дейт башкы машыктыруучу Эмил Алыкулов.
Бул чемпионатты уткандар, Кудай бөлөсө, эң мыктылары ушул чемпионаттын Астана шаарындагы март айында биринчи уруксатты лицензия алуу, олимпиадага лицензия алуу мелдешине барат. Экинчи балбандарыбыз февраль айында Сеулда, Түштүк Кореяда Азиянын биринчилиги болот, ошого катышат. Мисалы Бээден Бегалиев канат, Данияр Көбөнов, Жанарбек Кенжеев деген жигиттерибиз мыктылар күрөшкөн жок, алар түздөн түз Астанага барышат,
деди Эмил Алыкулов. Бул ирет Кожомкул атындагы спорт ордосуна күйөрмандар арылын келишип, балбандарды сүрөөнгө алып, бир кумардан чыгышты. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Уктуруубуздун соңунда кабарлардын кыскача мазмуну: Кыргызстанда 2011 жылдын экономикалык жыйынтыгы чыгарылды. Ага ылайык улуттук дүң продукция 12% өсүп, инфляция 1.5% төмөндөгөндүгү билдирилди. Парламенттик комитетте улуттар аралык чатактар талкууланат. Казакстанда парламенттик шайлоо болуп өттү. Косовода полиция Сербия менен чек арада демонстранттар менен кагылышып 140 ашык кишини камакка алды. Италияда кыйраган кемеден дагы 2 кишинин сөөгү табылды. Сузакта кутурган деп шектелген 51 ит атылды. Азаттыктан кезектеги уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып бардым. Азыр перекрёсток уктуруусун угуңуздар. Ал эми эфирге кыргыз тилиндеги уктуруубуз саат 9:00 кайра келмекчи.